Кеплер азаатлык радиосу. Бүгүнкү саалык форматтын тыңдайчылары. Бүгүн 2021 жылдын 16 январы, кептенин 6 күнү. Кептенин жим программаны тыңдамага чакырыя. Олору күнүн таадирликлерин тыңдай. Олор менен кедимен Йоксун анын урган танышы диар. Талыбан көгөсчүлөрүнүн бир топтору юурдун Күнбатар Кырат көлү айтынына ерлик коопсуздук күчтөрүнүн 10 кагдасын өлтүрдү. Совет полициясы аны 16 январда ичерки үчүн деп пасиятлендирди. Кырат полициясынын меткот секретары Абдуллахат Валидады бу хүжүмүн 15 январда кийишлик 3 сааны сүмп кийрен Талыбан тарапынан амана асырлануун айтты. Ол хүжүмчүлөрүн өлтүрүлгөн сөгөтчүлөрүн яраларын ва ок даярларын алып качып кеткенин Овган hükümet güýçlerinin bu sebepde gödögçülügi dikeldenligini hem sözüne goşdy. Şu aralykda Kabul polisiýasynyň beren maglumatyna görä 16 ýanwarda paýtagt Kabully 2 polisiýa işgär öldürildi. Biri bolsa yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat öz sunaran tapylmady. Amerikan statlarının gubernatorları prezident saylanan Joe Biden'ın kasam kabul etmeğinin öngü sirasında bolmağı mümkün demonstrasiyalara karışmak gülen Sevit payitağıtlarına Milli Gvardiyanın kullukçularını yerleştir yerler ve adattan nasır yağday ilan ediyerler. Federal derne bürosu statların payitağıtlarına zorluklu vakaların bolmak ehtimarlı varı da duyduruş verdi ve yaralı demonstrasiya çağırışlarını hem öz sınalayan online sekuttöştüklerini Gödögçülük edýänligini aýtdy. Prezident Donald Trump'ı gollaýan mahallanyň Biden'in ýeňişiniň soňky tasdiklanmasynyň öňüni almak maksady bilen 6 ýanwarda Kapitol binasyna eden hüjümine çalymdaş zorlukly wakalaryň bolmagy üçin häkimetler howpsuzlyk çäklerini görýärler. Onun Urak gubernator öýlerinin gorulmagy we yerli hukuk goraýjy edaralara kömek berilmegi üçin Milli Gvardiýany çağırdy. Käwirler öz ýaşaýyş çaýlarynyň ýapylýanlygyny ýa-da olaryk ýermegini çäklendirilenligini habar berdi. Maryland, New Mexico we Utah statlarynyň gubernatorlary adatdan nasary ýagdaý ygran etdiler. Washington şäheriniň merkezinde adatça köp adamly bolýan köçeler tassan çolaryp galdy. Kapitol binasının daşı tikenekli fiyin bilen kuruşollu. Resmiler Washington'u hopsuz saklamağı Milli Gvardiyanın 20,000 tövrevi koşununun katnaşacaktığına ediyarlar. Fransiyanın Milli Maliye Prokuraturası 5. gün ortiyetin ehtiyaçlanırış kampaniyası resa garantiye bilen bağlaşan 3 milyon euroluk şertnaması bilen bağırlıkta önkü prezident Nicolas Sarkozy babatında deslapkı dernoğun başlananlığını tasdik etti. Aydılmağına göre bu iş sevda tesiri hem de pul yumak varadaki şüheler esasını derinleyer. Bu maglumat Fransız metruvatını Mediapart ve Le Monde neşirlerine haber verildi. Mediapart'ın maglumatına göre bu derinov 2020 yılın tomsunlu Mali Ağta Ulluğu Prokuraturanın ünsünü önkü prezidentin Rus kampanyası bilen bağlaşan şertnamasını gönüktürenin son başlarını ve şimdi hem devam ediyer. Nicolas Sarkozy 2020 yılın başında 1 yıl odal gol çekilen ve 3 milyon euro metsörününe konsultasiya hizmatları olan şertnamanın çağınını 500 000 euro metsörününe tölö galdy. Resa garantiyanın eginleş eyleri Sergey ve Nikolay Sarkisovlar Mediapart'ın soraklarına cevap verip Sarkozy'ni yörüyte genişçi ve kampanyanın maslahat genişinin başlığı edip iş alınlıklarını tasdik etti. Türkmenistanlı dermanların ve ağlı karitlerinin bakaları, manadın hümmeti ve dasarı yurt valyutalarının kara bazar narkları, eksport edilen önlerin meçhörü ve olara karşılanayan devlet seri isteler var da ilgiderli mağlumat çap ediyen adam hukukların eseri geçen yıl bir yurtta derman seri istelerinin bakasının 30 götürüm yokorlanan onu haber veriyor. Türkmenistan'ın kronikasının 15. yanvarda çap eden mağlumatına layıklıkta 2020 yılın sonku çeyreğine dermanlı vakalarının yokorlanmağı biraz hayalladı. Hasanlığı iyun, sentyavr aylarına dermanların vakası ortası 16% yokorlanan olsa, yılın sonku 3 ayındaki baka yokorlanması 2% doldu. Sol ruvakta nesir umuman alanında 2020 yılda derman seri istelerinin bakalarının 30 götürüm yokorlanan onu ve derman hanalarda akın ovatların yitenliğini. Hatta bir yere yüz örtüklerini ve antiseptikler alma için geliyenlerin hem yokluğunu verilip, Sonku çayın doğamını kevr dermanların bakalarının üytgöyüşü aradaki mağlumatları çap etti. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zeminin leyartına. Keplerikleri Praga'da studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq'ın web saytında en köp okolonların başını Karabağdır'da dolların bakası aranıyar. Migrant işçilerin yurdu veriyen pulları valutanın bakasını tesir ediyar diyen atılen çap edilen havar çekiyar. Çörek satın alma için kepilname getirmeli. Kepilname alma için para vermeli. COVID-19 Meşhur kompozitor Recep Fiyogorli Levap'ta vaksina sancımlarına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın öykün varlığına novatlar ve COVID-19 tasdikleyen testler köpürlü. COVID-19 barka köpadan virusa yolukyar. Dasaryurt kerhanası hünermenlerini öz kasavuna vecer yerden atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını kreiz aylarda yalgı yaşayan kevr yaş gelinlerin mertebesine kevr polis işgarları hupavanır yerden atılan çap edilen gepleşik çekyar. Karabağlarda dolların bahasıran yer. Migrant işçilerin yurdu veren pullar valutanın bahasını tehir ediyor. İdara kerhanalarda prezidentin portretlerini ve yılın sığarlarını çalışma için büccetçilerden hem de telekeçilerden pul yığınılıyor. Üyüşen adamlar dargı diyen polisiye öz yağdaylarının hem kogu değerliğini uyduruyor. Çörek satın alma için kepilname getirmeli, kepilname alma için para vermeliyene atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady dininiň ýa-da sebäpli harby gullukdan boýun gaçyranlygy üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova şahiyatlarının bütününün yagromasının New York'taki baş edarasının metduat vekili Jared Lopez'in 15. yanvarda Geyişlik Adatlıq Radiyasını veren hatının aydılmağına göre bu uramı yapyanı Ruslan Artık Muradov'un dinin anca sebepli harbi urluktan boyun toğlan için şu yılın 11. yanvarını türme tutsoğluğunu hüküm edilenliğini anıklaptır. Bu onun öz inancı boyunca harbi urluktan boyun toğlan için ikinci gedek türme basılışı olyar dep kuramanın hatına edilyar. Ruslan Artık Muradov mundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyny 1 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyny berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hatanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasynda ikinji gedek kim jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşünilýär. Yehova şahiyatları uramasının maglumatına göre Türkmen hakimiyetleri 2010-cı yıldan beri cemi 45 yaş yigidi anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıranlığı için türme tutsakluğuna hüküm etti ve edilhedir Türkmen türmelerini 9 sani Yehova şahiyatı vicdan yetiri hükmünü ceza çekker. Özünü dünyevi görünüşdäki hukuk döwleti atlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini ananç, islenlik dine uýmak ýa-da hiç bir dine uýmazlyk hukuklaryny we beýle kadatlyklaryny doly kepillendirýär. Şol wagtda da häkimiýetler döwletden aýry hasaplanýan din jemaatlary dol gödökçülük astynda saklap, islam dinini bir adamyň şahsyýet kultuny putulandyrmak maksatlary bilen bi kanun ulanmakda tanqid edilýär. Halka programlar şol sanly BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıran yaşları türme basmalık varadaki çağırış filen en çimegedek yüz tuttu. Emma Aşgabat beylek hukuklar ve adatlıklar varadaki çağırışlarda bolşu yali yaş yigitlere alternatif rayet kızmatlar kulluğunu hödürlemek varadaki tekliplere baş kaldırman geliyar. Yehova şahiyatlarynyň metduat wekili Lopez'in ýazmagyna görä, BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu wagtda çenli Türkmenistan'ı anancı sebäpli yaraglı uýuşlaryň hatarını gulluk etmekden ýüregren we türme basylan Yehova şahiyatlarynyň üniversitesiniň haýyryna karar çykardy. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerine alternatif görünüşdü. Hüquq bilen raýat gullugyny etjek Yehova şahiyatlarynyň ýaş ýigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan ýitgi çekýär. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiýan ýigitlerine zulüm etmegini dowam etdirmegi aýyp. Uruslan yali yaş hristiyanlar alternatif kulluk mümkünçülüğü verildi ören hoşal olur deyip din uramanın sözcüsü onların türme taşlanmağını ve öğlerinin ey veriyen maskalılarını ve cemiyetlerini kömök etmekten mahrum edilmeğini kaynançüller yer. Adım hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkezi bölümünün başlığının orunvatarı Rachel Denver'ın tasdiklemeğine göre anans sebepli yara götürmekten boyun kaçırmak, din adatlı hukukunu olunmağın kanunu ve para hatırlıklı usulü olup duruyor. Bunun için hiç kim gözünün anırtını koyulmalıdır. Türkmen hükümeti Ruslan Artık Muradov ve yara götürmekten boyun kaçıranlığı sebepli türmede oturan beylikki 8 Yehova sayar hayal etmeyen boşaltmalık hem de şeyle sebep bilen adamları cinayet cevap karşılığına çekmek tecrübesini bet etmeliyip Denver Türkmenistan'ı dinin ancına göre yara götürmekten boyun kaçıranlar için alternatif uğurluğun dörödülmeğine bir eyyem vaat yetenliğine yatladılar. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar, türkmen edebiýaty we ýaşlar baradaky söhbetimizi Göktepe galasynyň synmagynyň ýyl dönümi münasibetli 140 ýyl ozal dünýeden özüňe we yzy galan üçin gyrgynçylyk uçuranyny gaýdylan halkdan gelenýän taryh hakyna gurrun bilen dowam etdirýär. Göktepe galasynyň partladylyp öz ýurduny basbalçylardan gorumaga çalşan adamlaryň, şol sanly aýarlaryň, garrylaryň we çağalaryň şol löwrüň inkä mil yaraqları bilen yaraqlanan Rus qoşunlar tarapından rekimsiz urulup çapılan günündən bəri 140 il keçdi və Rus generalının yol başçılığına amala asırılan bu aylqanç qırğınçılığın il dönümünü Türkmen dövlət mətbuatı yenə dövr gedək dınmaq gülən qarşarlı. Azadlıq gülən anonimlik şərtində qurulaşan Aşqabatlı deviyatçının pikirinə görə Türkmen hökuməti inni 30 il bəri öz ilatını dünyanın ötən ölüğünün özünü bisavot ve mätäçlikde saklamak üçin göreşýär we oňun bitaraplyk siýasatyna duglanýan diýdim doğruluk halky pandemiýa döwründe has agyr ýagdaýa saldy. Göktepe gyrgynçylygynyň ýyl dönümi bu gedek türkmen hökümetiniň ýene bir sapar ýaşlary watançylyk ruhuna terbiýelemek barada gurrun edip bu urdaky döwlet siýasatynyň 2025-nji ýyla çenli döwri öz sınalýan programmasyny tasdiklan wagtynyň ideýanyna gawat geldi. Hökümet tanqidçiləri bu siyasətin yaşların beynini önküsündən kəmmətər yuğmaq, yülmümək üçün işlənib dürlənliğini, onun ölününə yuğurdu idəqalıqlığa salan soğukör siyasəti tavin adımları yetiştirmək vəzifəsinin gizləniyənliğine idiyarlar. Tadakhanın 8. yanvardakı mağlumatına görə, Döwlet dostuny türkmençilik görünün ata-babalardan gelýän däpde suurlaryň ýaşlary terbiýelemekdäki ähmiýetini ýene bir gelek belläp geçdi. Ýöne türkmenleriň watan urunaky ganly söwüşleri, olaryň manysy we ýaşlara düşündirilişi barada hiç zat aýtmady. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň türkmenleriň ýurdun basylyp alynmagyna garşy alyp baran söwüşler hakynda ýaşlara odal berilen maglumatlar hem keskin azaldyldy. 12-nji ýanwarda resmi derejede bellenen hatyra güni bolsa 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan Tebiyubiyet dağçılığın, yerlenmesinin gününe belleniyar ve milli metduat Rus koşunlarının gazavatlı ve Göktepe'de amala asıran rekimsiz kırgınçılıklar hakkında Sovet devrinde eğleyen Berk Dınmak pozisyasına dolanıp geldi. Şuun kuunlu Türkmen yaşlarının arasında Rus padişahının basıvalcılıklı siyasetinin pidası olan atıvavalar hakkında tatsan hiç saat bilmeyen adamlar da var. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda resmi Moskwa türkmen topraklaryny basyp alan we gala ýykylanyna guma tarap gaçan adamlary gyrmagy özü hem gatnaşan generalyny şinlik hem hormatlaýar. Hasanowy türkmenler arasynda gözü gaýanly general adyny bilen Skobelewiň 1912-nji ýylda Moskwanyň Tverskaya köçesinde dikilen ilkinji ýadygärligi soň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýryldy we İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un pikirçe Mikhail Dmitrievich Skobelev'in 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektinde gaýtadan nikilen täze ýadygärligi ortaýetin öz kolonial geçmişini, basbalçylygyny inkar edenligine we ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň gaýtadan dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Европада яшаян Ашгабатлы девиатчынын пикирчи, Москванын я рус милletçilerinin Скобелев фарадагы позициясы түркмен топрокларынын басылып алынмагы үчүн кошуну эхли зарурлаттар менен долупчунеден ве Көктөпө сыйынанына чыда бегенен рус императорунун позициясынан кем жогул ве адам кәрсилкси болуп көрүнөт. Rus çeşmelerinin maglumatlarına göre, 2 yıla niyetlenen Göktopurşu'nun has kıyısı vakti tamam olmağı Aleksandr II'ni katı vegenleri yer ve ol Skobili ve dol generallik derecesini vermeği, onu merhametli Georgi Ordeni'nin 2. derecesi bilen sıylaklamağı buyuruyor. Göktepe galası o çirkinine bellenmeğine göre, Rus avtorlar ve karvi işgarları 1881 yılın 12. yanvarında amala asırlan kırgınçılık varada buyusun çülen yazıptırlar. Olur Göktepe galası arnından sonku kırgınçılıkların vilkastın edilenliğini, onun galanın sövüşsüz boyun eğip eğmediliğine bağlı bulmağınlığını açıçan yazıyarlar deyip yazı Nargıl Çocagelliyif galadan kuma tarap kaçan adamların General Skobelev'in yol başçılığına ehtiyaçlı duran toplu topkanalı atriyat tarafından 15 fiyorsta senli kogolanınlığını masal getiriyar. Bozkunların en gürüyerlerini topa tutup durlar. Tekelerin kaçıp giden yolu çağı ayal erkek cesedinden doğulupdur. Bozkunların ayından kovulanına çağıdır ayal erkek 8000 adamın kırlanlığını 1881 yılın 20. fevralında Kavkaz koşunlarının baş komandüşçüsüne iyi veren mağlumatını Skobelev hem hüt ödeli bilen yazıptır deyip Hocagelliyev bu sahanların beylik Rus harbi işgarlarının yağıtlamalarına hem tasdik olayanlığını belliyar. Rus tarihçisi Vladimir Fetisov'un yazmağına göre Galatina'dan son Skobelev saldatlarına 3 günlük talançılık ruhsatını veriyor. Emma Hocagelliyev Galan talimi için 4 günlük ruhsatın verilenliğine ediyor. Rus tarihçilerinin yazmağına göre bu deyip gözbaşını asırlardan alıp kaydıyor. Yönü 19. asırda medenileşen yurtlarda beyle dağda yol verilmeyendir. Fetisov Rus imperiya koşununu talançılık düğününün kadağını. Beyli ise yudronları harun meydan suudunu karalyardı deyip yadiyar. Xiva ulen kokondun basılı alınmağı kırgınçılığa ve talançılığa yudurulmağına kem onup bolcak duğunu görközü deyip Fetisov Skobelev'in bu düzgünü bozanlığını belliyar. Onun pikirçi Rus koşunlarının harva artıkmaçlığını beyleken gan yokmen talançılık etmeyen onup bolcak duğuna karamazdan verilen buyruk hiç bir cahitten ağaklanıp bilmez ve ol şuğun kuğunun ülünülörününü Urush cinayetçisi olýar. Urush wakalaryna gatnaşan Geynisden sitirlenen sözlere göre, galadan çekilen we piyada hem atly goşun tarapından gyrgyna berilen çağaların ayarların arasında galan türkmenlerin bir bölegi yorlu yaralaryn taşlaman ölümi bolmalty ýaly kabul etse, köpüsi iýden kowýanlara garaşyp ölüm bilen ýüzeýiz bolup başa baş sögüşe girdiler we iňlemän ýykylyp Aylgın çıkkualı hiç bir armağan alamadını görkülmeyen kail olurlar. Hürmetli dinleyiciler, siz Türkmenistan'daki siyasi represiyeler ve Göktepurşu'nun tarihinin gizlenişi aradaki söhbetimizi dinleyersiniz. Ruslar Xivani, Bukharani ve Kokandı ele geçirenlerinden son Fetisov'un yazmağına göre tekeler 1876 yılda İran'ın şahsına Pars rayatlığına geçmek kaişi bilen yüz tutyarlar ve Orsiyet'in tekranlaki vekili Zinoviev Şah hükümetine öz yurdunun bu çare ele yak karşı çıkacaktığını uyduruyor. Göktepurşu'ndan biraz iyide çekil vaysak Türkmenler 1873 yılın Tomsk'ındaki Rus kırgınçılığına sezavar olupdu ve bu kırgınçılık Sovet döwrüne bolşyaly soňam çeke durulýan tema bolup galdy. Sebäbi okan adamlar siýasy represiýanyň diňe şugyny däl, geçmişe hem bir gödäkçilik edýändigini ören gowgulýardylar. Türkmenleriň gazawatda kırgınçylykdan bary ýok bir näçe ýyl soň 1877-nji we 1878-nji ýyllarda General Lamakin ýol açylgyndaky Rus goşunlaryna gaýtagul bermegi 1879-njy ýylyň ýanwarynda Peterburgda ýörüýti maslahat geçirilip, Göktepe galasynyň alynmagy barada aýgytly karar edilmegine alyp gelýär. Netijede imperatorun tasdiklamagy bilen türkmen topraklarynyň basylyp alynmagy üçin gowy ýaraglanan 7000 piýada, 2900 min atlı qoşun jemlenýär. Ýöne ruslar ýene de şowsuzlygy sürýär. Narıl Çoca Gelliyev'in yazmağına göre 28 Ağustos'ta Göktepe Galatını koruyucuların 2000'ı, kâr mağlumatları göre 3000'e çenli ağdasını Katar'dan çıkaran Uruguslar, hücüme geçen 3000 eskerinin 453'ünü yitiriyar. Türkmenler 600 tane Berdanka olcalyar. Hutşu yağdayken İmperator'ın Göktepe General Skobelevi iyi vermeğine sebep oluyar. Yazdı Koca Gelliyev, Türkmenlerin yenilmeğinin esas sebeplerinin birini onların dünyadan özüne kalmağı. Hiç kimden kömek alıp bilmeyenini ulen düşünürler. Eger de tekeler İngilizlerden yara kömeğini alan olsadılar. Eger olar Ruslara karşı dine soğuk yara ulen uruşmalı bolmadık olsadılar. Belki Ruslara kalağını almak başartmazdı. Göktepe şunna yarağın yengenliği hem ekşe belli dağıt deyip yazı Skobelev'in koşunun top bilen üpçünçülüğünü ayratin üns verenliğini belli yer. Aydılmağını vera ol Göktepe'nin eteginine her min koşununa 10-12 top kasabından ağzından 80-100 top cemlemeği maksat ediniptir ve bu maksadına doğru yetiptir. Rus harbisi Gradekova sallanıp berliyen mağlumatlar Göktepe'nin koruyucuların sahanının 30 mine çenli olup oların atlı koşunun 10 mine çenli kalada yaşayan ehli ilatın olsa 45 mine çenli adam olanlığını korkuyor. Kalanı koruyucuların 5 mine olay tüpengi vardı. Olardan 600'ü tiz atyan tüpengdi. 6 funt kaliberli 1 mis top ve 2 tane istanoklu çoyun zembirok vardı. Soğuk yara kılç ve nayda koruyucuların himmetinde bağırt deyip Göktepe Galası atlı oçerikte Gradekova salgılanıp aydılıyar. Avrupa'da yaşayan Türkmen edebiyatçısının Rus çeşmelerine salgılanıp aytmağını göre Rus koşunlarının Galası inandan son eden kırgınçılıkları var da alan hasavat hatta Rus imperatorunu hem hayranı alırıyar. Neticede yokorlanırlan harbi çiğinine ve alın silahlarına karamazdan Skobelev basım tatsan deyince alsa iyi veriler ve 1,5 yıl sonra 1882 yılın iyun ayında 39 yaşında gümbürtük yağdaydı aradan çıkar. Türkmen intelligensiyasının ve aktivistlerinin tarih hakikatin doğrusul beyan edilme uğrun eden tagallarlar neticesinde 1980-ci yılların ayağına ve 90-ci yılların başına Göktepe sögüşüne şayat olan adamların yazgılarının ve metuot materiallarının esasında Türkmen eline bir topar mağlumat çap edildi. Yazı Atagoğuşud'un Sovet yıllarına yeten hesaplanan Perman romanı bölüklüğün dikildirli ve okuculara getirildi. Tarihsal Murat Anı Nepesov'un ve beyleklerin şoltanını yazı Hoca Gelliyev'in edeni işleri, çap ettiren makarları ve kitapları hedir gaytadan, ulnuskolarda çap edilse ya da odal tercüme edilen tarihi yazgılar yaşları giyinden düşünürülse, vatançılık terbiyesi var arada edilen boş kurunlardan kas peydalı olur deyip askavatlı edebiyatçı fikir ediyar. Mağlumat üçin aydılsa Seyit Murat Ögözbaev'in 1920-ci yıllarda Rus diline Göktepe sögüşüne katnaşan Türkmen'in gurrun esasında yazan tarihi ahmiyetli makalesi 1991-ci yılda Türkmen diline çap edildi ve onun elektron görünüşü 2010-cı yılda hükümetin değil. Dasarı yurtlardaki Türkmen yaşlarının tagallası bilen internette sanlı görünüşte okuzoklara el yeterledildi. Bellemeli yeri 90-cı yılların başında Ögözbaev'in makalesi esasında döredilen kâr pikirlere göre duruşuna edevi uğurluk olan gala oyunu Türkmen tiyatrının sahnasında hem koyuldu ve onu dörödcüler Eyyan Şollevur'da mağtumulu bayrağına münasip oldu. Şeyle de Koca Gelliyev'in akademik Anı Nepesov'un redaksiyası bilen çap ettiren kıyıskaçı tarihi o çerki internette el yeterledildi. Murat Anı Nepesov'un bu kitapça yazan söz başısında bellenmeğine göre tarihçiler Göktepe sögüşünde dürlü vaktlarda dürlü hili çemeleştiler ve esasen Paça Rusyasının harbi ekspansiyasını yumurlayacak olup yerli halkın kahramançılığını peteltmek, onun vekillerini ayıplamak, gala üstünde bolan sögüşün ehmiyetini kiçeltmek sinançıklarını ettiler. Emma anni bu sögüşün ehmiyeti yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmen hakimiyetlerinin öz halkına ve onun tarihine karşı alıp bariyan represif siyasetler aslında fethedilecek olunuyor. Eserin yıkılmağı ulanıran ulu mümkünçülüklere karamadan Türkmen tarihi öz yurdunu koran adamlar varadaki tarihi hakikat hem öğrenecek. Yazacak adamları korkulmak, Köplenç bolsa geçmişde kahramançylyklary bil kastan görmezlige salmak we 1991-nji ýyldan soň dören serdarlary ideallaşdyrmak netijesinde halkdan dol ýaşyrylyp saklanýar diýip 61 ýaşyndaky edebiýatçy Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe Türkmen häkimetleriniň 1990-njy ýyllaryň başynda taryhy hakydany dikeltmek urunda eýlenen pozisiýalardan parhaken ýa-da çekilmegi ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizi. Iş başyndaky prezidentiň halk içinde kawraýynyň soňky bir näçe ýylda aşyp peterilmegi we Moskwadan gaýtadan Moskwanyň howanlarlygyny ören mätäs bolmagy bilen bagly bolup görnýär. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistandaky siýasy repressiýalar we Göwekde Purşunyň taryhynyň gelişi barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Bir 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda galanyň partladylan ýerine azyndan 700 adam helak bolupdyr. Türkmenler 23 güne çeken gawag döwrüni 7000 adam ýitiripdirler. Emma Rus seçmelerinin şol sanını Maslow'un yerli adamlara sallanıp yazmağına göre kalanı oroycular kavak doğrunu ve kalanın alınan günü ölen adamların sanını 20 bin deyip hesaplaptırlar. Boyu bari yoğu 600 sajen, iğini 360 sajen bolun, içinde 14 bin çenli öy, oroçu çatma dikilen, 40 bin dönem köp ilatlı kizcik kalanın içine 23 güne çeken kavanın doğamına 872 bin tüpön okuy, 12.400 top okuy atılıptır. Dine kala zavd edilen günü 5.604 top okuy, 224 raketa, piyada koşun tarafından 273 bin, atlı koşun tarafından 12.500 ok atılıptır. Deneştirip görmek için 900 günlap doğam eden Leningrad gabagyny nemis basyvalçylarynyň şäheri 148.478 top okuny atandygyny ýatlaýyn diýip Hojagelliýewiň agdalan oçerkinine täsin bir deňeşdirme getirilýär. Galanyň synyň güni 3000den gowrak aýal gyz ýehir alınypdyr. Olary guma çekilen adamlary iýillerine dolanmak üçin ulanypdyrlar. Urus koşunları 12. yanvarda talana başlanına kalanın eteğine 227 ofiser, 6672 sarlat bareken, cemi 6899 adam. Bir yerden cerçiler hem peyda olupdur. Türkmen halkının bakası bir bulgur arağa geliptir. Sarlatlar ne kadar halini bir bulgur arağa verip durun yerlerine içip yeni halı getirmeye gidiptir. Maslow sonra 1883-nji ýylda şol halların bir çetiniň Parijiň Gaussmann bulvarynaky Aziýa önümleri magazinine barp ýetendigini ýazýar. Krodekow gala alynandan soň talanyň zatlaryň bahasyny 6 milyon rublyp kesgitleýär. Göwektepede gyrlan adamlaryň jesetleri ençeme günläp jaýlanman meýdanyny portap galypdyr. Skobilif ceset sayladıp sallatlarının mədəsini degmək islemeyendir ve bu işte kulçuluktan boşadılan 500 sani yetir ulanıptır. Emma olar ceset saylamanın derəgini talan ulan meşhurlanıp Rus saldatlarının beter vaksilik ediptir. Ahir Skobilif olari qala qoyurmağı qadağın etməyi mecbur olubdur. Boşan part yetirleri odal yetir alınan gelin ayırlarımız deyip Türkmen gelin ayırlarının in oğullarını seçip saylap alıp gidiptirler deyip Hojagelliýew ýazýar. Ýewropada ýaşaýan türkmen edebiýatçysy Hojagelliýewiň Göwekdepe gyrgynçylygynyň Rus ýaragynyň ýa goşunlarynyň ýeňilmezlik şan şöhratyny dikeltmek zerurlygy bilen düşündirilmeginiň o diýen dogry derli baradaky pozisiýasy bilen doly alalaşýar. Yazı bu meseledeki düýüp sebäbi kolonizatorların Orta Aziýa halklaryny adam hasaplamalygyndan gözleýär we bu pikirni Gradekow'un deň bolmadyk söwüşde gyrlan adamların uruştan başga zady bilmeýänligi, ýaşaýşy ukypsyzlygy, olaryň hökman ölüp butaryp gitmeliligi hakda satan welilig bilen delillendirýär. Göwekde Purşunyň taryhyny çap edilen materiallar we Orsiýetdäki arhiw maglumatlar esasynda çuňur öwrenen we uly öwrümli taryhy eser ýazan ýazyjynyň ananjyna görä Gradekow'un öz ýurduny goran adamlary yer şaharynyň ýüzündäki gara tegmil adamlar üçin maskaraçylyk diýip atlandyrmagy şol wagtky niýetiň gyrgynçylykdan başga zat bolmanlygyny suwut edýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.